Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Odpiramo vprašanje o varnosti hrane.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v drugi oddaji Evropska unija v živo, ki jo na Radiu Ognjišče pripravljamo v sodelovanju z Uradom vlade za komuniciranje.
V današnji oddaji bomo z gosti predstavili, kaj je varna hrana in kakšna je politika Evropske unije na tem področju. Prav tako smo predstavili pomen nadzora pri pridelavi hrane in tudi vlogo vsakega posameznika pri skrbi za zdravo prehranjevanje. Predstavili bomo tudi vlogo prehranskih dopolnil in njihov vse večji vnos v naše prehranjevanje.
Ali ste
vedeli, da evropska priporočila glede vnosa soli v telo Slovenci presegamo kar za 140%, kar vpliva na povečan nastanek bolezni srca in ožilja?
Ali ste vedeli, da se v Sloveniji zdravo prehranjuje le slabih 23% ljudi?
Ali ste vedeli, da ima povišan holesterol kar 60% odraslih Slovencev?
Ali ste vedeli, da sta ključni težavi pri prehrani otrok in mladostnikov prav nezdravo in neredno prehranjevanje?
Ali ste vedeli, da je srednjeročni cilj prehranske politike povečati uživanje sadja za najmanj 15%?
In ali ste vedeli, da ima ekološki proizvod najvišjo kakovost na raven?
Anketa.
In kaj menijo o varni prehrani na ključni izbrani?
Vsi so se strinjali, da je varna prehrana pomemben dejavnik pri zdravem življenju. Prisluhnimo, kaj so povedali Matej, Blaž in Robert.
Enkrat sem eno zanimivo primerjavo slišal, da v avto ali pa v likalnik dajemo destilirano vodo, sami pa pijemo, karkoli nam daje, tisti sok, kaj cenejši, ne samo, da je dober, pa smo zadovoljni. Se mi pa zdi, da zmeri več ljudje so ozaveščeni okrog tega, tako da se očitno tudi v tej smeri spreminja malo. Ne.
Mene skrbi predvsem pri zdravi prehrani včasih zavajanje potrošnikov in sicer strani proizvajalcev. Dobivamo tako različne elektronske pošte, ki nas svarijo pred raznovrstnimi izdelki, ki ponujajo ne vem kakšne možnosti za hujšanje, hkrati se pa v teh izdelkih skriva včasih kar marsikaj škodljivega za naše telo. Nedavno sem ravno prijel, zato sem se spomnil eno opozorilo na jogurt, ki seveda naj ne bi vseboval ničesar sladkega, potem pa ko bolje človek pogleda, je pa noter eno sladilo, ki je menda zelo škodljivo za naš organizem. Tako da tukaj bi morali vsi skupaj, mediji, družba, tudi civilna, opozarjati na takšne primere.
Najbolj zdrava je tista prehrana, ki jo dobiš pri kmetu, ki je pridelal. Takrat vidiš, kako prideluje, zakaj prideluje in da je to res prišlo od tam, kjer si pač videl, da je nastalo, ne pa da pride z tretjega konca sveta.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Z nami modrujejo.
V nadaljevanju oddaje bomo najprej prisluhnili, kako je s pridelavo varne hrane. Predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so nam povedali, kako je z zagotavljanjem varne in kakovostno pridelane hrane doma in v Evropski uniji in kolikšen delež ekološko pridelane hrane je v Sloveniji.
Vodja sektorja za varnost in kakovost hrane in krme na Ministrstvu za kmetijstvo, doktorica Blaža Nahtigal, nam je predstavila, kako je v Sloveniji zagotavljanje varne in kakovostne pridelave in predelave hrane.
V Republiki Sloveniji je vlada že leta 2001 sprejela strategijo varnosti hrane oziroma živil, v kateri je področje varnosti hrane razdelila v 4 področja. In sicer na področje krme, področje veterinarstva, fitosanitarno področje in pa področje živil. Z vstopom v Evropsko unijo je morala Republika Slovenija, tako kot vse druge države, prevzeti vso evropsko zakonodajo vezano na področje varnosti hrane, brez izjeme. V Sloveniji smo že leta 2003 z uredbo o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi razdelili pristojnosti glede zakonodaje in pa uradnega nadzora na področju varne hrane. Kako je to razdeljeno? Razdeljeno je med Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje ter pa del, ki se nanaša na gensko spremenjene organizme in njihovo sproščanje v okolje, tudi na Ministrstvo za okolje. In pa seveda tukaj sodelujejo tudi organi v sestavi, ki vršijo uradni nadzor. Na našem ministrstvu so to Veterinarska uprava Republike Slovenije, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije in pa Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. Ne glede na to, kako je v državi organizirano zagotavljanje varne hrane in njen nadzor, mora biti evropska zakonodaja v celoti implementirana. Pri nas, lahko rečem, Ministrstvo za kmetijstvo obvladuje področje primarne pridelave, torej bolj na začetku prehranske verige, medtem ko potem Ministrstvo za zdravje pa je bližje, lahko rečemo, potrošniku, obratom javne prehrane in tako. Dejstvo je, da je pristop zagotavljanja varne hrane celosten. Torej od vil do vilic oziroma od njive, hleva do mize.
Vodja sektorja za sonaravno kmetijstvo Marta Hrustel-Majcen pa je v pogovoru za današnjo oddajo glede pridelave ekološke hrane povedala.
Ekološki proizvod je proizvod, ki ima najvišjo kakovosten raven in je v celotni verigi tudi pri pridelavi in pri predelavi kontroliran. Kontrolne organizacije, ki so pooblaščene za to delo, takšne so tri v Sloveniji, izvajajo nadzor nad pridelovalci in predelovalci ekoloških proizvodov in ta nadzor je dosleden. Na vsako kmetijsko gospodarstvo, kmetijo in tudi k predelovalcu pridajo najmanj enkrat letno, če pa gre za predelavo, pa seveda večkrat. In večkrat tudi v primeru, ko gre za predelavo v nekem obratu, ki se ukvarja tudi s konvencionalno predelavo. Takrat je pač treba zagotoviti ločljivost in kontrolna organizacija mora biti prisotna pri predelavi, zato da lahko jamči. In vsak takšen proizvod je seveda opremljen z označbo, da je ekološki in tudi z označbo kontrolne organizacije, ki je vršila ta proizvod. Na to morajo biti potrošniki pozorni in to velja enako za proizvode, ki so proizvedeni v Sloveniji, kot tudi tiste, ki so na evropskem trgu.
Doktorica Blaža Nahtigal in Marta Hrustel-Majcen vsakega izmed nas glede v Sloveniji predelane hrane opozarjata.
Treba je brati označbe na živilih. Vsa živila, za vsa živila je zagotovljena sledljivost in pa vsa živila morajo biti ustrezno označena. In na označbi je poleg imena proizvajalca tudi običajno država proizvodne, država porekla. Lahko zagotovim, da je slovenska hrana varna in ne samo varna, tudi kakovostna.
Pri vsem skupaj najbrž mora biti potrošnik toliko obveščen in razgledan, da zna poiskati pridelek, izdelek slovenskega izvora in da zna pogledati, ali je sadje, ki ga kupuje na tržnici ali v večjem blagovnem centru ali trgovini, res slovenskega izvora, potem je po vsej verjetnosti integrirano pridelano, da zna pogledati na zabojček, odkot je tisto sadje in kako je bilo pridelano. Torej, pri vsem tem določeno mero odgovornosti prevzema vsak potrošnik zase, mi pa prevzemamo tudi odgovornost, da izobrazimo potrošnike. Vsekakor poiščite tisto, kar je slovensko in pri slovenskih proizvodih se mislim, da ni treba česa bati.
EU v živo, oddaja Radija Ognjišče in Urada vlade za komuniciranje o evropskih temah.
Seveda igra veliko vlogo pri varni hrani tudi Veterinarska uprava Republike Slovenije. Prisluhnimo pogovoru z generalno direktorico Vido Čadonič-Pelič.
Kako je Veterinarska uprava povezana s pojmom varna prehrana?
Veterinarska uprava pravzaprav izvaja uradni nadzor nad pridelavo in predelavo ter prometom živalskega izvora.
Kako poteka ta nadzor?
Temu rečemo uradni nadzor, ki poteka v vseh fazah, začne pri nadzoru krme za živali in kasneje, kot smo rekli, v celi verigi do končnega potrošnika v primeru svežega mesa in rib oziroma do skladišča v primeru ostalih izdelkov. Mi pravzaprav kontroliramo, kako nosilci dejavnosti izvajajo svoje lastne kontrole oziroma ali delujejo v skladu z slovensko, ki je pa enaka evropski zakonodaji.
Kakšne so pravzaprav zahteve na tem področju? Česa se morajo, takole na grobo rečeno, najbolj držati pridelovalci?
Proizvodnja živil živalskega izvora oziroma natančneje rečeno tudi mleka in mlečnih in mesa in mesnih izdelkov je tako kompleksna in zahtevna, da je zaradi tega Evropa sprejela posebno zakonodajo, ki govori v kakšnih prostorih, pod kakšnim higienskim režimom je potrebno proizvajati ta živila. Najbolj, kar je pomembno, je, da zagotovijo sledljivost živila, kar pomeni en korak nazaj in en korak naprej od proizvodnje in da se držijo visokih higienskih standardov.
Kako bi lahko ocenili slovensko pridelavo hrane? Vemo, pri mesu so bile številne težave v preteklosti, tako bolezen bovina spongiformna encefalopatija, tako kloramfenikol, ptičja gripa, prašičja kuga, vrsta bolezni se je pojavila, ki je nekako povzročila, da smo slovenski potrošniki podvomili v kakovost mesa. Kakšna je po vašem mnenju trenutna kakovost?
Jaz bi rada povedala, da je prav, da ločujemo med pojmom kakovost in varnost. Veterinarska uprava je odgovorna za varnost, vsaka hrana je pa varna, če ne škoduje zdravju. Kot sem že prej rekla, je zakonodaja na tem področju dovolj striktna in na drugi strani pa je naš uradni nadzor takšen, da če vse skupaj seštejemo, lahko rečemo, da se potrošniki lahko počutijo varne, če kupujejo slovenske proizvode, seveda narejene v registriranih obratih. Tudi naše izkušnje pri uradnem nadzoru, pri jemanju vzorcev, kažejo, da se naši proizvajalci močno zavedajo te tako imenovane produktne odgovornosti in da so te afere, ki ste jih prej omenili, bolj afere preteklosti in da so se nekako začele drugod v Evropi. Naj povem za vaše poslušalke in poslušalce, da se nobene živali ne sme zaklati brez predhodnega veterinarskega pregleda, brez prisotnosti veterinarja pri samem zakolu, brez kasnejšega pregleda mesa in organov. To se pravi, da res spremljamo ta akt proizvodnje.
Gospa Vida Čadonič-Špelič, najlepša hvala za pogovor.
Tudi vam.
Imate vprašanje o EU? Ne veste, komu bi se napotili po pomoč?
Mi imamo rešitev za vas. Pokličite Eurofon 080 20 02
ali informacijsko mrežo Europa Direct 0800 678 9 10 11
in odgovorili bodo na vaše vprašanje.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
O varnosti hrane smo se pogovarjali na sektorju za varno prehrano na Ministrstvu za zdravje. Naša sogovornika sta bila doktorica Marjeta Recek in Rok Poličnik. Povedala sta, da si pristojnosti na področju varne hrane delita Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za kmetijstvo.
Osnovna naloga našega ministrstva je seveda priprava zakonodaje na vsem tem področju in odkar smo v Evropski uniji, se večina zakonodaje sprejema na tem nivoju, kjer pač Ministrstvo za zdravje s svojimi predstavniki sodeluje, pripravlja stališča in jih tam tudi zagovarja. Drugače pa lahko povem, da recimo živila za posebne prehranske namene, potem trditve na živilih, prehranska dopolnila, materiali, ki prihajajo v stik živili, nova živila, gensko spremenjena živila. To so nekako področja, kjer je Ministrstvo za zdravje bolj pristojno. Potem so pa številna področja, kjer si to delimo, se pravi aditivi, onesnaževala, ostanki pesticidov.
Omenili ste nekatere pomembne stvari, ki jih pokrivate, med drugim tudi nekatere aditive. Recimo, kako preprečovati, da bi v slovensko hrano oziroma v hrano, ki zaide na slovenske police, prišla sporna hrana? Slišali smo zadnje čase veliko o neprimernosti nekaterih kitajskih proizvodov. Kako deluje preprečevanje na tem področju?
Prvenstveno to zagotavlja zakonodaja. Imamo pravilnik o aditivih, kjer je določeno, kateri aditivi se lahko nahajajo v živilih in pa tudi kakšna je mejna vrednost za te določene aditive. Drugače pa Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije skrbi za to, da nadzoruje pač živila, ki so v prometu. In s tem je tudi zagotovljen nadzor.
Je hrana pregledana, preden pride na police, ali je nadzor sproten?
Ne, nadzor je sproten. Kot sem že prej povedala, leta 2002, ko je bila ta uredba v splošnem živilskem pravu, je mogoče ena pomembna novost, in sicer, da so za varno hrano odgovorni predvsem nosilci živilske dejavnosti. Se pravi, da morajo oni zagotoviti, da upoštevajo zakonodajo, tako da uradni nadzor poteka pač naključno oziroma vsako leto se pripravljajo programi uradnega nadzora.
Na Ministrstvu za zdravje vodite tudi politiko prehranjevanja prebivalcev. Kaj bi lahko rekli za njo?
Zdaj, če pogledamo sliko prehranjevanja Slovencev, ugotovimo, da se po podatkih Cindy raziskave iz leta 2001 le 23% odraslih Slovencev prehranjuje zdravo. Seveda ogrožene skupine pri tem so predvsem moški, potem tisti z nižjo stopnjo izobrazbe. Mogoče bi pa poudaril tudi, da so to tisti aktivno zaposleni v starosti tam od 25 do 49 let in pa prebivalci vaškega, se pravi podeželskega okolja, kjer je v bistvu prehrana še vedno bogatejša z maščobami, predvsem nasičenimi maščobami živalskega izvora, ki pa je v bistvu tudi pomemben dejavnik, ki prispeva k prekomerni telesni teži. Poglejte, ista raziskava je pokazala, da je kar več kot polovica odraslih prebivalcev Slovenije takih, ki imajo v bistvu prekomerno telesno težo. In v bistvu moram ob tem dodati, da se trend debelosti kaže tudi pri otroški populaciji in pa pri mladostnikih. Bi pa opozoril še na en javno zdravstveni problem, kateremu tudi Evropska unija daje v zadnjem obdobju velik pomen. To je predvsem visok vnos soli. Priporočila presegamo kar nekje za 140%, kar je pomemben dejavnik tudi za nastanek bolezni srca in ožilja in pa drugih bolezni, ki jih povezujemo s tem.
Hvala obema za pogovor.
Hvala lepa.
Hvala. In questo caso dire proprio che non è una tragedia non andare a cena, facci solo tu. E separarsi dire proprio che non è una tragedia. Mi senti? E quando tornerai a casa non sarò lì a romperti. Quando prenderò il treno non mi assorderai col telefono. È inutile che fai finta di niente. Parlare con un muro è più saltante. Non ero mai morto in bagno in aeroporto. Al ricordo di lui che bacia te te la è. Non piangere, non voglio farti un torto. Ti sto parlando, non guardarmi storto. Che bello, sono morto in bagno in aeroporto. In aeroporto, in aeroporto. In questo caso direi proprio che le scuse puoi infilarle gentilmente dove preferisci tu. Ti prego dai non dire quest'amore. Scusa non volevo, rimaniamo amici dai. Quando uscirò col cane puoi venire insieme a me. No su dai smetti di urlare, rendi tutto più difficile. È inutile che fai finta di niente. Parlare con un muro è più esaltante. Non ero mai morto in bagno in aeroporto. Ricordo di lui che bacia te te la è. Non piangere, non voglio farti un torto. Ti sto parlando, non guardarmi storto. Che bello, sono morto in bagno in aeroporto. In aeroporto, in aeroporto. Quello che non hai capito ora credo non lo capirei mai più. Quindi amore io darei la colpa un po' a me, un po' a te. Guarda come il cielo si colora ora che non stiamo insieme più. Conto la rovescia di un amore. 3, 2, 1. Non piangere, non voglio farti un piatto.
druge bačate e ave.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Na Inštitutu za varovanje zdravja je sogovornica Urška Blaznik pojasnila, kako je s prehranskimi dopolnili, ali je njihova uporaba nujna, ali gre le za marketinško potegavščino.
Kakšen je pomen prehranskih dopolnil? Vse več je tega na trgu, vse več priporočil je, naj to uživamo. Je res to tako nujno, da je treba to uživati? Res ni današnja hrana več samo po sebi dovolj?
Ne, tukaj moram reči, da to ni res in da je to pravzaprav en produkt medijskega oglaševanja prehranskih dopolnil. Prehransko dopolnilo nikakor ne more nadomestiti uravnotežene in pestre vsakodnevne prehrane. Prehranska dopolnila so dejansko nastala z namenom, da bi dopolnjevala običajno prehrano. Prehranska dopolnila so namenjena odraslim ljudem, ne otrokom. Prehranska dopolnila so v takih oblikah, v recimo tabletah, praških, kapsulah, ki dejansko nekoliko spominjajo na zdravila. Zato ljudje so prepričani, da imajo kakšne posebne zdravilne učinke, kar pa ni res. Prehranska dopolnila pač morajo biti v takih oblikah zato, ker jih je treba pravilno odmerjati v takih odmerkih, ki ne povzročajo tveganja za zdrave ljudi. Vsekakor pa niso nadomestilo za uravnoteženo in pestro vsakodnevno prehrano, niso nadomestilo za uživanje sadja in zelenjave.
Ali lahko rečemo, da so kakšna prehranska dopolnila sporna oziroma lahko prekomerno uživanje teh prehranskih dopolnil škoduje?
Prekomerno uživanje prehranskih dopolnil lahko škoduje. To se sedaj že vidi, da so možne kakšne posledice, zato se tudi pripravlja nova zakonodaja, ki bi urejala maksimalne vnose, na primer vitaminov in mineralov. Problem je tudi pri potrošnikih, ki se recimo zavedajo, da imajo nek primanjkljaj, na primer ženske z osteoporozo, pač iščejo prehranska dopolnila s kalcijem, hkrati uživajo tudi živila bogata s kalcijem, hkrati uživajo še živila, ki so dodatno obogatena s kalcijem in lahko pravzaprav njihov dnevni vnos preseže tisti maksimalni, ki še recimo ne povzroča tveganja.
In dosežejo kontraučinek.
In dosežejo pravzaprav kontraučinek, ja.
Gospa Urška Blaznik, najlepša hvala za pogovor.
Prosim, tudi vam.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste drugo oddajo Evropska unija v živo na Radiu Ognjišče. Oddajo so financira Urad vlade za komuniciranje. Čez 14 dni bomo govorili o mobilnosti delavcev. Mogoče nekaj namigov do tedaj, da je bilo leto 2006 Evropsko leto mobilnosti delavcev, da zaposlovanje brez kakršnih koli omejitev poteka le med tistimi državami, ki imajo vzpostavljen prost pretok delavcev, da delovno dovoljenje običajno za vas pridobi delodajalec, ki vas namerava zaposliti.
Današnjo oddajo sva za vas pripravila in vodila Tanja Dominko in Alen Salihovič.
Ste kaj preslišali?
Ali zamudili?
Prisluhnite posnetku, ki ga najdete v našem spletnem radijskem arhivu na naslovu
radio.ognjišce.si.
Na Radiju Ognjišče ste poslušali oddajo EU v živo, ki jo sofinancira Urad vlade za komuniciranje.